ญญาของคนเรามีเครื่องวัดอย่างหนึ่งที่เป็นพื้นจะสำคัญมากกับบางครั้งเราก็รู้ว่าสิ่งนี้ดีแต่เราขี้เกียจทำในตรงนี้จะวัดปัญญาได้เราก็มีวิธีทางยังไงบ้างที่จะให้ใจของเรายินดีที่จะทำเราสิ่งนี้ไม่ดีแต่เราชอบทำเราจะใช้ปัญญาในทางไหนที่จะไม่ทำที่จะห้ามตัวเองสำเร็จฟังดูก็พื้นแต่สิ่งพื้นหลานี่คนเรามักจะมองข้ามไปกันว่าเรื่องปัญญานู่นตรายลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เริ่มแรกก็ลงจัดการกับอัตตาของเราก่อนอบรมอัตตาของเราให้มันเป็นอัตตาที่ฉลาดเห็นใจเจ้าของเห็นใจตัวเองเนี่ยตัวเองนี่แหละที่เป็นอัตตาทำยังไงฉันจะสงสารตัวเองเอาใจใส่ตัวเองหวังดีกับตัวเองได้มีอัตตาตัวนี้ต้องอบรมให้ดีอย่าเพิ่งละไอ้ส่วนอัตตาที่ไม่ดีก็เท่าว่าใจของเรามีคณะกรรมการอยู่นั้นมันหลายอัตตาที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีที่อันธพาลก็มีที่ขี้น้อยใจก็มีที่แข็งแกร่งก็มีแต่ก็พยายามเลือกสรรว่าส่วนไหนที่ดีแล้วก็พยายามอบรมให้กำลังส่วนไหนที่ไม่ดีทำยังไงจนตัดกำลังเขาได้อย่างเช่นกลับมาจากที่นี่ใจหนึ่งก็อยากจะนอนอีกใจหนึ่งก็คิดขึ้นมาเรามีโอกาสที่จะนั่งต่อไปได้นะเราจะใช้ยังไงคิดยังไงกระทำบอกว่าตรงเป็นผู้ไม่ประมาทเอาความไม่ประมาทขึ้นเป็นข้อแรกเลยก็ถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนแต่อนาคตของเรามีอะไรที่อยู่ข้างหน้าก็มีความแก่ความเจ็บความตายทุกคนนะเราก็รู้อยู่แต่ใจอีกส่วนนั้นก็ทำเหมือนไม่รู้ที่ความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเราความสุขของเรามันจะอยู่ที่ไหนไอ้ความสุขที่ได้จากร่างกายที่แข็งแรงมันจะค่อยหมดไปความสุขที่ได้จากที่ไม่เจ็บไม่ไข้มันก็หายไปอีกความสุขที่ได้จากที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปเราจะทำยังไงเราจะเอาความสุขที่ไหนก็มีอยู่อย่างเดียวครับสร้างกุศลธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราอบรมจิตใจของเราให้มีคุณธรรมในตัวเองที่สูงกว่านั้นแล้วคุณธรรมเหล่านี้เราจะเอามาจากไหนแล้วถ้าเราไม่ได้สร้างตอนนี้เราจะสร้างตอนไหนมันแก่ลงไปมันจะง่ายกว่านี้หรือกระเป๋าแต่ถ้าเราไม่สร้างคนอื่นจะสร้างให้เราได้ไหมเปล่าก็ต้องคิดปลุกใจบ้างปลอบใจบ้างก็แล้วแต่เหตุการณ์นี่เรียกว่าใช้ความไม่ประมาทอีกอย่างนึงคือคิดถึงว่าถ้าเราอบรมจิตใจของเราไม่ใช่เฉพาะคนเราตัวเราตัวเดียวที่จะได้ประโยชน์คนที่อยู่ร่วมกันก็จะพลอยได้รับความดีจากเราไปด้วยบางคนก็หาว่าคนนั่งภาวนาเอาแต่ตัวรอดเอาเราสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราคนอื่นไม่รับคุณธรรมจากเราบ้างเหรอความโลภของเราก็น้อยลงความโกรธของเราก็น้อยลงความหลงก็น้อยลงคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราก็ไม่ต้องโดนสิ่งเหล่านี้เขาก็ค่อยปล่อยเบาไปด้วยก็เรียกว่าใจส่วนที่ไม่อยากภาวนาเราจะเถียงกับเขาได้ยังไงเถียงสำเร็จจนเขายอมอย่างที่ว่าความไม่ประมาทเป็นข้อใหญ่แต่มีเปลีกย่อยก็มีเช่นเราอุตส่าห์มาที่นี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเวลากลับไปเขาก็ถามว่าเอาไปอยู่ที่นั่นไปทำอะไรบ้าง เราอยากจะตอบเขาว่าอย่างไรฉันตั้งใจภาวนาเอาเต็มที่ถ้าเราอยากจะตอบเขาอย่างนั้นก็ต้องทำให้มันเป็นความจริงขึ้นมาก็ต้องคิดหน้าคิดหลังบางคนก็ว่าภาวนาอย่าไปคิดถึงอนาคตเอาก็ต้องคิดถึงอนาคตใจของเราจึงจะเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาอย่างในพระสูตรเขาก็มีเรื่องอนาคตภัยเรานึกถึงภายในอนาคตมีความแก่ความเจ็บความตายเกิดสองแตกขึ้นมาก็ลำบากถ้าเกิดชาติหน้าก็เอ้าธรรมะวินัยก็เสื่อมหมดแล้วหมดโอกาสที่จะปฏิบัติได้ระหว่างในชาตินี้เกิดสงครามบ้างอะไรบ้างสภาพบ้านเมืองก็ลำบากเราจะภาวนาได้ยังไงตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนี่เรานึกถึงอนาคตภายเพื่อจะให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันยินดีที่จะปฏิบัติเร่งความเพียรขึ้นมาในเรื่องอนาคตภายนี่มันสำคัญจนกระทั่งพระเจ้าอโศกตรงที่ให้เข้าจารึกข้อธรรมะที่จะให้พระภิกษุและภิกษุณีและก็อุบาสกอุบาสิกาฟังทุกวันทุกวันก็แนะนำให้ฟังสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันเพื่อเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาตั้งใจภาวนาตั้งใจประกอบความเพียรของเราก็เราจะเอาตัวตนความชอบใจอย่างที่ท่านพ่อเทศที่อ่านเมื่อคืนเอาความชอบใจของตัวเองความสบายของตัวเองเป็นประมาณไม่ได้อาจารย์มหาบัวเคยพูดถึงมีคนมาขอเอามีวิธีง่ายๆที่จะชนะความขี้เกียจท่านบอกว่าถ้าตอบคำถามไม่ได้เอาหาอะไรง่ายๆมันก็เสริมความขี้เกียจของเขาความขี้เกียจต้องเอาชนะด้วยความไม่ประมาททำยังไงคิดยังไงใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นมาจะปล่อยให้อ่อนแอก็ไม่ได้ถ้าว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นคณะกรรมการหรือเป็นกลุ่มหนึ่งในคณะกรรมการของเราส่วนหนึ่งได้อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะได้ความสุขที่แท้จริงไม่อยากจะทุกข์อีกทำยังไงจึงจะเสริมกลุ่มที่ดีแล้วก็ตัดกำลังพวกที่ไม่ดีเนี่ยต้องใช้ปัญญาของเจ้าของถ้าคนอื่นจะรู้จิตใจของเราดีกว่าเรารู้ตัวเราไม่ได้ขนาดคนที่อ่านใจคนอื่นได้อย่างท่านพ่อเฟื่องนั้นอาจจะมาเข้าใจว่าท่านก็อ่านใจได้จริงๆอ่านวาระใจได้แล้วรวดเร็วด้วยแต่ท่านบอกไว้เคยบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันจริงๆไม่เคยอยู่ด้วยกันนานๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงเห็นก็มีความคิดอย่างนั้นถ้าพูดออกมาบางทีก็ได้ผลตรงกันข้ามก็จิตใจของเรามันสลับซับซ้อนแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักจิตใจของเจ้าของในการภาวนาจึงไม่ใช่เฉพาะเวลาใจสงบไอ้การที่จะน้อมจิตใจของเราให้แค่นั่งภาวนานั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาเรียกว่าเพียรชอบปลุกใจของเราให้เกิดฉันทะความพอใจที่จะทำนั่นเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาวายามะก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาการอบรมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญาในการที่จะน้อมใจให้ยินดีที่จะปฏิบัติเป็นการฝึกปัญญาในขั้นแรกเพื่อจะได้ฝึกให้มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นต่อไปแต่พื้นฐานต้องให้มันมั่นคงสิ่งที่ละเอียดจึงจะมั่นคงตาม